بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. Amma ba'd, qardaşlar, inşallah bugündən etibarən tövhidlə ilgili məsələlərdən hər gün məğrib namazından sonra inşallah işaya qədər və yaxud işaya yaxına qədər inşallah əqidə məsələlərlə ilgili dərslərimiz olacaq. Bu dərs müxtəlif kitablardan bu sizlərə söylədiyim sonra inşallah müxtəlif kitablardan kitablardan istifadə olunmuş məsələlər olacaq. Bu dərslərin, məğrib və iş arasında olan dərslərin əksəriyyəti və yaxud da hamısı əqidə ilə bağlı olan müxtəlif məsələlər olacaq inşallah. Bu kitablardan bir çox bu məsələni ərz eləmək üçün, əqidə məsələlərini öyrənmək üçün bir çox kitablardan istifadə edək inşallah. Xüsusən də ən çox istifadə etdiyimiz bu əqidə məsələlərində Şeyx İslam İbn Teymiyənin kitabları olacaq, Şeyx İbn Qeymin kitabları olacaq əqidə ilə ilgili. Həmçinin Aqidatı Səfəraniyyə olacaq, həmçinin Fovzan Rəhməhullahın Aqidatı Təvhid, Lümətül İanətül Müstəfid və buna bənzər əqidə ilə ilgili olan kitablarla istifadə edəcək inşallah. Və həmçinin kitab-ı tövhiddən və onun şərhlərindən və həmçinin onlardan öncəki alimlərin, İmam İbn Qudamənin Lüm'atul İ'tiqad və həmçinin İbn Xüzeymənin kitab-ı tövhid kitabı. Ümumən, bacardığımız qədər bu ərz elədiyimiz məsələləri inşallah Sələf-ü Salihin dediyi kitablardan istifadə etməyə çalışacaq. Və inşallah öz buradakı toplanan insanların, qardaşların səviyyəsində danışmağa çalışacaq bu söhbəti ki, çünki bu dərslərdən əsas məqsəd, əsas hədəf danışdığımız şeyləri anlamaqdır. Yəni, burada olan heç kəs, mən istəmirəm ki, mən danışdığım söhbətləri, sonra sizlərə dediyim kəlmələri başa düşməmiş olsun və çox sadə dildə danışmağa çalışacaq inşallah. Və dərsdən sonra Allah Taala'nın izni ilə məcal veriləcək, fürsət olunacaq dərslə ilgili və yaxud da tövhid məsələləri ilə, əqidə ilə ilgili nə məsələlər varsa, hansı məsələlər qaranlıqdır, hansı məsələnin izaha ehtiyacı var, hansı məsələdə tərəddüdün, şəkkin var, məcal veriləcək ki, bu məsələləri deyəsən və bu məsələləri burada inşallah bacardığımız qədər cavablandıraq. Əgər burada cavablandıra bilməsək də, inşallah sonra axtararaq həmin məsələni öyrənərik. Bizim üçün də elm olar, mənim üçün də elm olar, biz də faydalanarıq və həmçinin başqaları da faydalanar. Və əgər, məsələ, ən yaxşısı odur ki, kimsə tərəddüd etdiyi məsələləri içində saxlamasın. Tərəddüd etdiyi məsələləri içində saxlamasın. Və qəlbini onu şübhəyə salan şeylərlə məşğul etməsin. Və dinimiz nəsihət dinidir, dinimiz tövsiyə dinidir, xüsusən də dərslərimiz əqidə məsələləri ilə ilgili dərslər olacaq, tövhid məsələləri. Və bacardığımız qədər Allah fürsət verərsə, ömür verərsə, ən mühim məsələlərə toxunmağa çalışacaq yavaş-yavaş inşallah. Sizdən tələb olunur ki, diqqətli olasınız, anlayasınız, başa düşəsiniz, başa düşməyən bir şey olanda göz yumayasınız, üstdən keçməyəsiniz, axtarasınız, örgənəsiniz. İnşallah, əsas bu dərslərdən məqsədimiz budur. İstifadədir, faydadır. Ondan səmərələnməkdir. Və ilk öncə dərsimiz əqidənin əhəmiyyəti barəsində olacaq. Əqidədə, sağlam əqidədən uzaq düşməyin səbəbləri olacaq. Sonra doğru əqidəni qazanmaq üçün əsas səbəblər və vəsilələr haqqında olacaq inşallah, Azizə və Gəlbə. Uzatmayaq bu müqəddimədə. İlk öncə demək istəyirəm ki, qardaşlar, əqidə kəlməsi nə deməkdir? Əqidə kəlməsi ərəb dilində aqadə sözündən götürülmüşdür. Aqadə o da bir şeyi bağlamaq deməkdir. Bir şeyi bağlamaq və yaxud da bir şeyə bağlanmaq. Bu, lüğəti mənasıdır. Əqidə kəlməsi, lüğəti mənası bir şeyi bağlamaq və yaxud da bir şeyə bağlanmaq. Və əqidə deyildikdə, əziz qardaşlarım, insanın inancı nəzərdə tutulur. İnsanın inancı nədir? Nəyə görə bu bağlanmağa bənziyir? İnsan nəyə inanırsa, o şeyə bağlanır. Ondan ayrıla bilmir. İnandığın şey insanın istərsən haqq olsun, istərsən batil olsun. İnsan bağlandığı şeyə əqidə deyirlər. Ona görə bəzi elm əhli deyir ki, Əl-əqidə mə yədinu bihil insan. Əqidə insanın din hesab etdiyi nə varsa o əqidə sayılır. İstərsən haqq olsun, istərsən batil olsun. İnsanların din saydığı, bağlandığı nə inancları varsa hamısına qısa şəkildə əqidə deyilir. Və əqidə, möhtərəm qardaşlar, əqidənin əməli qəlblə bağlıdır. Əməllə, əllə, ayaqla bağlı deyil. Əqidə deyildikdə qəlbin bağlantısı nəzərdə tutulur. Yəni, etiqad, qəlb əməli nəzərdə tutulur. Və əqidə kəlməsinin dini mənası isə, şərii mənası isə, əksər alimlər bunu belə izah edir ki, əqidə deyildikdə imanın 6 şərti nəzərdə tutulur. Əqidə deyildikdə imanın 6 şərti nəzərdə tutulur. Bütün əqidə məsələlərinin hamısı bu 6 dənə məsələyə qayıdır. Allaha iman, peyğəmbərə, mələklərə iman, kitablara iman, peyğəmbərlərə iman, axirət gününə iman, qəza və qədərin xeyrinə və şərinə inan, iman, ümumən İslamın ərkanları, 6 ərkanı, bütün əqidə məsələlərinin hamısı bu 6-sına qayıdır. Ona görə əksər alimlər əqidə kəlməsinin şərii mənasının bu olduğunu deyir və ona görə də həqiqətən də bunun daha şamil olduğuna görə də başqa tərifləri demədim. Çünki bunun daha şamil və kamil olduğunu etiqad edərək sadəcə bu tərifindən kifayətlənir inşallah. Ümumən, möhtərəm qardaşlar, bilinməsi məsələlərdən biri də şəriət, İslam dini. Şəriət iki qismə bölünür. Neçə qismə bölünür? İki qismə bölünür. Birinci qismi etiqad bölümləri, əqidə bölümləri, inanc bölümləri, qəlb əməlləri bölümləri. İkinci qismi isə əməllər bölümü. Yəni, qəlb, etiqad məsələləri, bir də əməllər məsələləri. Şəriətin hamısı bu ikisindən qırağa çıxmır. Etiqadlar nədir? Nə deməkdir etiqad deyəndə? Yəni, şəriət deyirik ki, etiqada bölünür, bir də əməllərə. Etiqad deyəndə nəzərdə tutulan odur ki, etiqad heç bir əməlin keyfiyyəti ilə bağlı olan bir şey deyil. Heç bir əməlin keyfiyyəti ilə, şəkli ilə, surəti ilə, forması ilə, belə deyək, bağlı olan bir şey deyil. Qəlb əməlidir. Etiqad budur. Amma əməllər nədir? Əməllər keyfiyyətlə bağlı olan şeylərdir. Məsələn, namaz, oruç, namazın yəni ki, keyfiyyətlə bağlantısı var. Qiyamda durursan, rükuda durursan, səcdəyə gedirsən. Demək, hərəkət şəkillə bağlı olan bir şeydir. Əməllərin hamısının keyfiyyəti var. Zəkatda bu qədər maldan bu qədər çıxardırsan və yaxud da 8 cins, 8 qisim insanlara verirsən və s. kimi. Deməli, bunların hamısı formalardan və yaxud da keyfiyyətlərdən, şəkillərdən, surələrdən ibarətdir. Əziz qardaşlar, əqidə deyildikdə nəzərdə həmçinin tövhid nəzərdə tutulur. Bəzən elm əhli əqidə deyib danışırlar, bəzən tövhid deyib danışırlar. Bunlar umumi inanc məsələlərində deyilən istilahlardır. Baxmayaraq ki, məsələn, lüğəti mənasına gəlsək, tövhidin başqa mənası var. Yəni ki, tövhid kəlməsi hansı kəlmədən götürülüb. Əqidə kəlməsinə gəlsək, lüğəti mənasında başqa kəlmədən götürülüb. Umumən, inanc və etiqad bölümündən danışanda bəzi alimlər əqidə deyib danışırlar, bəziləri tövhid deyib danışırlar. Hər ikisi də eyni mənanı daşıyır. Əqidə, əziz qardaşlarım, əsas insanın bu dünyaya gəliş məqsədidir. Əqidə, inanclı olmaq, əqidəli olmaq, saf əqidəli, doğru əqidəli olmaq bir hər bir insanın bu dünyaya gəliş məqsədidir. Allah təala Qurani Kərimdə buyurur: "Əz-Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsində: "Və mə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yaratdım ki, məni ibadətlərdə təkləsinlər və yaxud məni ibadətdə təkləsinlər. Əli radiyallahu anhu deyir ki, bunu Abdullah ibn Abbas belə izah edir, mənası budur. Əli radiyallahu anhu deyir ki, ayətin mənası odur ki, Allah Taala deyir ki, mən insanları yaratdım ki, əmirlərimi yerinə yetirsinlər, qadağanlarımı çəkinsinlər. İkisi də eyni mənadadır, lakin bunların arasında xüsusi və ümumilik fərqləri var. Umumən, əziz qardaşlar, peyğəmbərlər də bu əqidəni sağlamlaşdırmaq üçün gəliblər. Əqidəni saflaşdırmaq üçün gəliblər. İnsanların əqidəsində olan, etiqadında olan bütün xəlal və nöqsən nə varsa, insanları onlardan uzaqlaşdırmaq üçün gəliblər. Bütün peyğəmbərlərin hamısı əqidəni doğrultmaq, inancı doğrultmaq üçün gəliblər. O da təbii ki, əsas xüsusən ibadət məsələlərində. Uluhiyyət tövhidini düzəltmək üçün. Çünki bütün ümmətlər Adəm əleyhissalamdan ta bugünkü günə kimi. Adəm əleyhissalamdan ta bugünkü günə kimi insanlar rububiyyət tövhidini, Allahın varlığını, hər şey o yaradan olduğunu, bütün idarələr onun əlində olduğunu, öldürən və dirildən o olduğunu, rızqı onun əlində olduğunu insanlar cəhd eləsələr də həqiqətdə inkar edə bilməzlər. Bu, fitrətdə olan bir şeydir. Hətta məşhur olan ateistlər belə bunu dilləri ilə, qələmləri ilə inkar eləməyə çalışıblar, onlardan sübut olunub ki, dara düşəndə Allaha çağırıblar. Dara düşəndə Allaha çağırıblar və Allahın varlığını qəlbdən çıxartmaq qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Bəzən də görürsən ki, eyni anda əgər inkardan danışırsa, yenə görürsən dinində Allah kəlməsi gəlir. Allahın varlığı, Allahın göydə olması, Allahın ərşin üzərində olması, bu fitrətdə olan Allahın ölüvdə olması, ulüvdə, yüksəkdə olması, bu insanların fitrətində olan bir şeydir. Hətta bir dəfə şeyx danışır ki, bir əşəri əqidəsində müəllim olur, əqidə dərsi keçir. Əşərlər bilirsiniz, əşərilər əqidə məsələlərində böyük problemləri var. Onlardan biri nədir? Onlar isbat eləmirlər ki, Allah Taala ərşin üzərindədir. Ərşin üzərinə istiva eləyib, Allah göydədir. Bunu demirlər. Əşəri müəllim tələbələrə keçərkən, əqidəsi sağlam olan tələbə oturmuş qabağında. Və daimi müəllimə etirazı var imiş ki, şeyx sən düz danışmırsan. Allah Taala Qurani Kərimdə 7 yerdə açıq aşkar deyir ki, Allah ərşin üzərinə istiva etdi. İstiva etdi, ərəb dində mənası yüksəldidir. Bu müəllim də fəlsəfə ilə, məntiq ilə, müxtəlif yollarla tələbənin başını qatmağa çalışırmış. Onlarda əşəri əqidəsində adam əlini göyə uzatmaq olmaz Allah dəndə. Allah göydədir deyib işarət eləmək olmaz. Bu, onlarda böyük günahlardan və yaxud küfrün əlamətlərindəndir. Deyir, tələbə artıq müəllimi bezdirəndə barmağını göyə qaldırır, deyir, şəhadət barmağını göyə, deyir ki, səninlə mən Allaha sığınıram. Barmağını hara qaldırır? Ərşə, göyə qaldırır. Barmağını göyə qaldıraraq deyir ki, səndən Allaha sığınıram tələbiyə. Tələbə deyir ki, şeyx, barmağını niyə qaldırdın göyə? Çünki sən Allahın göyə olduğunu ispat eləmirsən. Deyir, görürsən mi fitrətində nə var? Sən onu dilinlə desən də, fitrət onu dəf, yəni bunu dillə dəf eləməyə çalışsan da, fitrət bunu dəf eləmir. Tələbə müəllim susur, peşman olur. Görür ki, həqiqətən bu mümkün deyil. Əziz qardaşlarım, Allahın varlığı, göydə olması, rububiyyət tövhidi insanların hamısının fitrətində var. Peyğəmbərlər insanlara bunu sübut eləmək üçün gəlməyiblər, çünki bu hamıda var. Lakin xələl haradadır? İbadətdədir. İbadəti sərf eləməkdədir. Peyğəmbərlərin hamısı bunun üçün gəlib. Tövhidin əhəmiyyəti əqidəsin, əqidənin əhəmiyyəti burada ortaya çıxıb ki, bunlar ibadət məsələ, peyğəmbərlərin hamısı əqidəni doğrultmaq üçün, əqidəni saflaşdırmaq üçün, əqidəni səhihləşdirmək üçün, insanların doğru əqidə sahibi olmaqları üçün gəliblər. Bunun da təməli ibadətdə Allah təkləməkdir. ona heç bir şey şərik qoşmamaqdır. Allahın haqqına girməməkdir. Bütün peyğəmbərlər öz qovmunu tək Allaha ibadət etməyə çağırıblar və ondan başqasına ibadət etməkdən çəkindiriblər. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'də buyurur: "Və laqad ba'atna fi kulli ummetin rasulan an i'budullaha və ictenibut tagut." Biz hər bir ümmətə elçi, xəbər verici, uyarıcı, peyğəmbər göndərdik ki, onları tək Allaha ibadət etməyə çağırsın və onları Allahdan başqasına ibadət etməkdən çəkindirsin. Tağutlardan çəkindirsin. Peyğəmbərlərin əsas məqsədi gəliş hədəfi budur. Bu, Nəhl surəsinin 36-cı ayəsidir. Bütün peyğəmbərlər, möhtərəm qardaşlar, Nuh aleyhissalam, Hud aleyhissalam, Salih aleyhissalam, Şüayb aleyhissalam və s. peyğəmbərlər hamısı haqqında Allah Teala xəbər verir ki, bunların hamısı qovumlarına deyiblər ki, U'budullaha mə ləkum min ilahin qayru. U'budullaha mə ləkum min ilahin qayruhu. Tək Allaha ibadət edin, sizin Allahdan başqa məbudunuz yoxdur. Sizin Allahdan başqa ibadətə layiq olan haq məbudunuz yoxdur. Bütün peyğəmbərlər ümmətini, qovmunu buna çağırır. Ona görə əgər peyğəmbərlərin dəvəti, peyğəmbərlərin gəliş məqsədi, kitabların eniş məqsədi, insanları tək Allaha ibadətə çağırmaq olubsa, Allahdan başqasına ibadətin hər hansı bir növünü sərf etməkdən çəkindirmək olubsa, bugünkü gündəki insanlar hamısının üzərinə vacibdir ki, həmin peyğəmbərlərin dediklərini yerinə yetirsinlər, əgər müsəlmandırlarsa. Ona görə yeri yoxdur. Kimsə desin ki, mən qəbrə ibadət edirəm, mənim qəbrə olan ibadətim Allaha ibadətdir. Kimsə deməyə haqqı yoxdur ki, mən gedirəm filan yerdə qurban, qəbrin üstə qurban kəsirəm, mənim bu qurban kəsməyim Allaha qurban kəsmədir. Xeyr. İbadət Allah qatında qəbul deyil. Sən Allahın şəriətinə iman gətirmiş olmursan, sən müsəlman sayılmırsan ta ibadətin hamısını, kiçikini də, böyükünü də, balacasını da, böyükünü də, hamısını tək Allaha sərf etmədikcə. Çünki bunu etməzsənsə, Allahın haqqına girmiş olursan. Allahın haqqına girmiş olursan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cəbəllə bir gün tərkləşmiş olur. Deyir ki, ey Muad, sən bilirsənmi ki, Allahın insanlar üzərində olan haqqı, insanların da Allahın üzərində olan haqqı nədir? Deyir ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Deyir ki, Allahın insanlar üzərində olan haqqı odur ki, insanlar Allaha heç bir şeydə ortaq qoşmasınlar. İbadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasına sərf etməsinlər. İbadətlərin hamısında, balacasında, böyükündə Allahı təkləsinlər. Allahın haqqı budur. Kim bunu etməzsə, Allahın haqqına girmiş olur. Haqsızlıq etmiş olur. Aydındır, qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v-in özü Məkkədə peyğəmbərlik veriləndən sonra 13 il qalır, insanları əqidəyə çağırır. Əhkamlara deyil, əhkamlara deyil. Əsas o zaman dəvət nəyin üzərində qurulur? Tövhidə dəvət edir Peyğəmbər s.ə.v. Lə iləh illallah Muhammed Rasulullah kəlməsinə dəvət edir Peyğəmbər s.ə.v. İnsanların əqidəsinin, inancının saf olmasına çağırır Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə Məkkə müşrikləri Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsini bilirlərdir. Bilirlər ki, bu sözü tələffüz eləsələr, mənası odur ki, Allahdan başqa ibadət olunanların hamısı batildir. Bütlər batildir, etdikləri, tapdıqları günəş, ay, peyğəmbərlər, mələklər, bütün sairə Allahdan başqa ibadəti sərf etdiyi məbudlar hamısı batildir. Bunun o mənada olduğunu bilirlərdi, ona görə demirlərdi. Amma bugünkü gündə olan bəzi qəbirlərə tapanlar, qəbirlərdən istəyənlər, öllərdən istəyənlər, övlüyə deyib istəyənlər, qəbirlərə yapışanlar, sarılanlar, sürtülənlər. Bunu deyirlər, amma başa düşmürlər. Bu, onu göstərir ki, Məkkə müşrikləri, lə iləh illallah, onlardan daha yaxşı başa düşüblər. Ona görə əgər bu kəlmə deyib, bu kəlmənin içindəki mənanı tətbiq eləməsən, bu kəlmə sənə fayda verməyəcək. Sən la ilahe illallah deyib də, tələffüz eləyib də, şirkin, küfrün içində qalarsansa, bu kəlmə sənə fayda verməyəcək. Əqidənin əhəmiyyəti burada ortaya çıxır. Peyğəmbərlərin əsas gəliş məqsədi burada ortaya çıxır ki, əsas məsələ əqidədir. Əsas məsələ tövhiddir. Əgər sən tövhidi, sən əqidəni Peyğəmbərin gətirdiyi kimi başa düşməsən, sahabələrin izah etdiyi şəkildə başa düşməsən, onda o zaman əqidəndə xələl olacaq. Nə qədər Peyğəmbərin və onun sahabələrinin inancından, əqidəsindən uzaq duracaqsan, onların götürdüyü məsələrdən qıraqda qalacaqsan, o qədər haqq yoldan uzaq duracaqsan. Peyğəmbər s.ə.v 13 il peyğəmbərlikdən sonra Məkkədə qalır və insanları sadəcə və sadəcə tövhidə çağırır və əqidələrini islah etməyə çağırır. Çünki bütün din əqidənin üzərində qurulur. Əqidə nə qədər insanın inancı doğru olarsa, başqa ibadətləri də o qədər doğru olar. Nə qədər insanın əqidəsində, inancında, tövhidində xələl olarsa, o qədər insanın başqa əməllərində də xələl olar. O nisbətdə, ona görə Peyğəmbər s.ə.v ilk dəvəti tövhidin üzərinə qurulmuşdur. Namazdan öncə, zəkatdan öncə, orucdan öncə, həcdən öncə, bunların hamısından öncə Peyğəmbər s.ə.v insanlara bunu təbliğ edirdi. Hətta bəzi sahabələr müəyyən əməllər etmək istəyirdi. Müəyyən əməllər. Allah Taala'nın etdiyi bütün şeydə hikmət var. Ona görə Quran-ı Kerim 23 il ərzində nazil olmuşdur. 114 surə 23 il ərzində. Baxın, İslam dininin 13 il əvvəl 13 ilində inən ayətlərin hamısı tövhid və əqidə ayələrdir. Çünki təməl bunun üzərində qurulur. Deməli, bu möhkəm olmalıdır. Bugün bizə bu söhbətdən ortaya çıxan odur ki, ey müsəlman, əqidəni doğru bilməlisən. Əqidəni çox təmiz və saf şəkildə bilməlisən. Doğru əqidəli insan olmalısan ki, hətta başqa fikirlərin də, başqa əməllərin də doğru olsun. Əhlüsünnə vəl cəmaənin eytiqadına görə əqidə məsələsi təvqifiyyədir. Əqidə və inanc məsələləri təvqifiyyədir. Yəni, kimsə əqidə məsələsində öz fikri ilə, ictihadı ilə, fəlsəfəsi ilə, məntiqi ilə nə isə sübut eləyə bilməz. Əqidəni sübut eləyən Allahın kitabı və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir. Kimsə özünün fikrindən inanc ortaya çıxarda bilməz. Və yaxud olan inancı öz məntiqi ilə, fəlsəfəsi ilə iptal eləyə bilməz, poza bilməz. Çünki ancaq kitab və sünnədə gələndir bizim əqidəmiz, inancımız budur. Allah Taala bizdən nəyə inam gətirməmiz, iman gətirməmizi istəyibsə, Peyğəmbər s.ə.v bizdən nəyə iman gətirməmizi istəyibsə və hansı şəkildə istəyibsə, inanc odur. Bundan əlavəsi deyil. Hətta onu təbliğ eləyən, öz rəyi ilə, məntiqi ilə, fəlsəfəsi ilə bunu təbliğ eləyən gözəl göstərsə belə. Ona görə əhl-i sünnə vəl cəma'a əsas məsdər əqidədə, əsas məsdəri kitab və sünnə etdiyinə görə əhl-i sünnənin arasında ixtilaf olmayıb. Çünki Allah Taala Quran-ı Kerimdə deyir ki, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا Əgər bir şeydə dartışarsınızsa, ixtilaf düşərsə, sən belə deyirsən, o belə deyir. Bu belə başa düşür, o birisi belə başa düşür. Bir şeydə anlaşmamazlıq olarsa, ixtilaf düşərsə, ixtilafınızı çözmək üçün Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə qaytarın, əgər Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa. Sahabələrin əqidə məsələsində mənbəyləri, məsdərləri kitab və sünnə olduğuna görə, bütün onların etiqadını kitab və sünnə ışığında olduğuna görə bunların arasında heç bir ixtilaf olmayıb. İxtilaf nə zaman peyda oldu? O zaman peyda oldu ki, bəzi firqələr əqidəni kitab və sünnədən götürmədilər.
Əqidəni rəydən, fəlsəfədən, məntiqdən, qeyri-müsəlmanların kitablarını oxuyub ispat eləməyə çalışdılar. Onda ixtilaf girdi. Parçalanma mələ gəldi. Müsəlmanların müsibətə düşməsi başladı. Aydındır mı? Ona görə sahabələr, sələf-ü salih, məsələləri kitab-ı sünnət olduğuna görə əqidəni götürmək məsələsində aralarında heç zaman İxtilaf olmayıb. Əksinə onların əqidəsi bir olub, bir cəmaat olublar. Çünki Allah-u Teala öz boynuna götürüb ki, kim kitaba sarınarsa, kim vəhiyə sarınarsa, Allahın kitabına və sünnəyə sarılarsa, o insan azmayacaq heç zaman. O insan zəlalətə getməyəcək heç zaman. O insan doğru əqidə sahibi olacaq daima. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Al-İmran surəsinin 103-cü ayəsində وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allahın ipindən möhkəm yapışın və firqələrə bölünməyin. Nədir Allahın ipi? Allahın kitabı Quran-ı Kerim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsidir. Yəni siz kitab-ı sünnədən möhkəm yapışın ki, firqələrə bölünməyəsiniz. Kim söz deməzdən qabaq, əməl etməzdən qabaq, sözünü və əməlini və eytiqadını kitab-ı sünnə üzərinə qurarsa, o insan heç vaxt zəlalətə getməz. Ona görə, əziz qardaşlarım, əqidəni dəlillə götürmək mühümdir. Əqidəni dəlillə götürmək mühümdir. Kim? Sübut edirsə ki, bu əqidədir, kim deyirsə ki, bu əqidədir, onun əqidə olmağını sübut eləməlidir kitabla və yaxud da sünnə ilə. Əgər bunu sübut elə bilməsə, biz onun əqidə məsələlərinə daxil edə bilməzik. Möhtərəm qardaşlar, burada məsələlər var, səbəblər var. İnsanlar hansı səbəblər ucbatından, doğru əqidədən, doğru inancdan, azdılar. Hansı səbəblər ucbatından tövhid məsələsində zəlalətə getdilər. Və bunların zəlalətə getməyində doğru əqidə sahibi olmamağında əsas səbəblər nədir? Bunlara toxunmağa çalışacaq. Ümumən, əziz qardaşlarım, doğru əqidədən uzaq qalmaq, doğru əqidəni itirmək, doğru əqidə məsələsində zəlalətdə olmaq bu həlak edici bir şeydir. Bu, insanı zay edici bir şeydir. Həm həyatını, həm zamanını, həm insanın şəxsiyyətini pozan bir amildir. Ona görə ki, doğru əqidə, doğru inanc, doğru tövhid sahibi olmaq insanı gözəl əməllərə sövq eləyir. İnsanı gözəl əməllərə çağırır. İnsanın əməlləri də, insanın dedikləri də, əməlləri də hamısının sağlam olmasına gətirib çıxardır. Doğru əqidənin əsas səmərəsi burdadır. İbadətlərin də yerində olur, sözlərin də yerində olur. Dediyin əməllər, dediyin sözlər, etdiyin əməllərin hamısı doğru şəkildə olur, əqidən əgər doğru olarsa. Möhtərəm qardaşlar, elm əhli bir çox səbəblər gətirir insanların doğru əqidədən uzaq düşməklərinə. Birincisi, İnsanların doğru əqidədən uzaq düşməklərinə ən böyük səbəb cəhalətdir. Cəhalət, cahillikdir. Ən böyük səbəb budur. Nədir ən böyük səbəb? Nədir ən böyük səbəb?
Cahillik.
Nədir ən böyük səbəb? Ən böyük səbəb cahillikdir. Bunu ilk öncə deməyimdə əsas məqsədim odur ki, əksər əqidədə xata eləyənlərə baxsanız cahillərdir. İlk səbəb budur. Bundan sonraki gətirəcəyim səbəblərin hamısı əslində bundan bir hissədir. Əqidədə düzgün olmamağın əsas təməli, əsas səbəbi, ən rəis səbəbi budur. Cəhalət, savadsızlıq, bilməmək bunların hamısı doğru əqidəni itirməyin səbəblərindəndir. Baxın, ona görə mən təəccüblənirəm bəzi insanların halına. Baxırsan, böyük bir mühəndisdir. Böyük bir mühəndisdir. 30 ildir, 40 ildir ömrünü buna neyib? ömrünü bunda keçirib, ömrünü buna sərf eləyib, böyük bir elmə nail olub həndəsə elmində. Baxırsan, bəziləri həkimdir. Operasiya eləyən, başqa həkimdir. Neçə illərdir təcrübə ilə, elmlə, savatla böyük elmlərə, böyük nailiyyətlərə nail olub, əldə eləyib. Amma baxırsan, inanc məsələsində fitrəti sağlam olan heyvanlar ondan daha doğru inancdadır. Bu şey rafizlərdə daha çoxdur. Baxırsan, həndəsədə, tibdə, başqa-başqa fənlərdə, maşallah, tabarakallah, böyük fayda var bu adamda. Amma inanc məsələsində görsən, ölülərə bağlıdır. Düşünə bilmir. İslam elmindən qəflətdədir, cahildir İslamı bilmir. Bu, əksər insanların, kimin əqidədə xatası varsa, əsas səbəbi cahillikdir. Bu cahillik də, möhtərəm qardaşlar, əqidəni o öyrənməkdən üz çevirməklə iləri gəlir. Əqidə kitablarını oxumursan, əqidə dərslərinə qulaq asmırsan, əqidədən danışan insanlara qulaq asmırsan, tövhid məsələlərini araşdırmırsan, üz çevirməkdən iləri gəlir bu cahillik. Və yaxud da ehtimam göstərməyin azdığından iləri gəlir. Yetəri şəkildə maraqlanmırsan, yetəri şəkildə ehtimam göstərmirsən, yetəri şəkildə önəm vermirsən. Və əgər bir toplumda bu şey yayılarsa, bu cəhalət bir toplumda olarsa, onlardan sonra gələn nəsil onlardan daha da bərbat halında olar. Onlardan sonra gələn nəsil daha da bərbat şəkilində olar. Hətta onlardan sonra gələn nəsil heç bilməz ki, haqq haradadır, batil haradadır. Hər şey o adama qarışıq gələr. Səbəblərdən ikincisi, möhtərəm qardaşlar, əqidədə xələlin olmasının ikinci səbəbi və yaxud düzgün əqidəni itməyin və yaxud düzgün əqidə sahibi olmamağın ikinci səbəbi atalara və babalara qarşı güclü şəkildə mütəassibliyə etmək. Kör-köranı onların arxasına düşmək. Bu ikinci səbəbdir. Baxın, Sovet vaxtı, Sovetlər dönəmində bu məsələdə insanlara böyük hürriyyət verirlərdi. Ata-babadan danış. Ata-babamı belə gördüm. Bu məsələdə danışmaqda problem yox idi. Və əksinə insanlar, biz Peyğəmbərdən rivayət edən kimi hədis, onlar ata-babalarının rivayətini edirlərdi. Ona görə bugün şəriəti insanlara çatdırırsan bəzi yerlərdə, Allahın ayətlərini oxuyursan, hədisləri oxuyursan, sən bitirdikdən sonra deyir ki, ata-babalarımız belə dəyir. Sanki vəhiy başqadır, bunların ata-babaları başqadır. Bax, ata-babaların kör-körana, onların dalı ilə düşmək söhbəti insanların doğru əqidəsini itirməyinin əsas səbəblərindəndir. Bu nə deməkdir, möhtərəm qardaşlar? Haqq sahibi, haqq üzrə olan ata-babaların arxası ilə, onların getdiyi yolla getməkdə heç bir problem, heç bir sıxıntı yoxdur. Lakin zəlalətdə olan, əqidəsi düzgün olmayan ata-babalarla ehticac eləmək, onları dəlil gətirmək, onların yolunu doğru götürməkdədir əsas xələl. Çünki ata-baba dedikdə sələf nəzərdə tutulur. Sələflər. Əgər ata-babalar deyilən adamlar, onlar din əhli olublarsa, doğru inanc sahibi olublarsa, onların inancını öyrənib, onların getdiyi yolla gedirsənsə, bu gözəl əməldir, budur səndən tələb olunan. Lakin batil inanc üzrə olan ata-babaları dəlil gətirməkdədir problem. Ona görə Allah Taala, möhtərəm qardaşlar, Bəqara surəsinin 170-ci ayəsində buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim və izə qīlə lahumuttəbi'u mə anzəlallah" قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Deyir, onlara deyildikdə ki, Allahın nazil etdiyinə, şəriətinə, dininə tabi olun, dininizi ancaq Allahın nazil etdiyi şəriətdən götürün. Deyir, onlar deyərlər ki, əksinə, biz ancaq tabi oluruq ata-babalarımızdan gördüklərimizə. Ata-babalarımızda nəyi tapmışıqsa, nəyi görmüşüksə, bu bizə kifayət eləyər. Allahın endirdiyinə ehtiyacımız yoxdur, deyərlər. Allah Taala deyir ki, أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Deyir, bu necə olar? Əgər onların ata-babaları bir şey bilmirlərsə, nə də onlar hidayətdə deyilsə, onda necə? Yəni, əgər sizin ata-babalarınız şəriəti bilməyibsə, dini bilməyibsə, doğru əqidəni bilməyibsə, əqidəsi saf olmayıbsa, bunlar Allahın nazil etdiyi dini bilməyiblərsə, sənin halın nə olacaq? Onda o zaman sən də onların kimi, onlar kimi zəlalətdə mi olmaq istəyirsən? Allah Taala, əziz qardaşlarım, bunları bu ayətlə susturur. Ata-babanın yolu ilə doğru olanda getmək. Əgər yoxsa yox. Üçüncü səbəblərdən üçüncüsü, doğru əqidəni zay etməyin, doğru əqidədən uzaq qalmağın üçüncü səbəbi, soruşacağım bu səbəbləri. Soruşacağım bu səbəbləri dərsdən sonra. Üçüncü səbəb, kör-köranə insanların əqidə məsələlərində sözlərinə təqlid etmək. Üçüncü səbəb budur. Kör-köranə əqidə məsələlərində insanların dediklərinə təqlid eləmək. Yəni, sən bir insan sadəlik belədir, amma dəlil demir. Onun sözünü götürürsən və onu əqid edirsən özünə. Dəlilsiz bir adamın sözünü götürərsənsə, özünə əqid edərsənsə, sən ona kör-köranə təqlid eləmiş olursan. Dəlilsiz, dəlil olmadan, hüccət olmadan, kitab-ı sünnədən, icmadan, dəlil olmadan bir adamın sözünü sən özünə əqid edə bilməzsən. Bugün problem oradadır. Çox insanlar zəlalətə düşmək səbəbi budur. Əqidəsinin batil olma səbəbi, əqidədə uçurumda olması, əqidəsinin sağlam olmama səbəbi budur ki, deyir, mən filana güvənirəm, onun sözü mənə yetər. Deyir ki, bunun hökmü budur, yetər ona. Filana misal üçün deyir ki, kafirdir, əvəssalam onun sözünün hamı götürəcək ki, bu insan kafirdir. Dəlil gətir. Kitab-ı sünnədən subut elə, bunu subut elə, sonra hökm ver. Və yaxud da filan deyirsə, onun sözü sənin üçün dəlil ola bilməz. Ta o sözünə o adam dəlil gətirmədikcə. Problem buradadır. Başqa-başqa məsələlər olsun. Məsələ, əşərlərə baxın bugün, az ki, yer üzündə yayılıb var, xüsusən də Asiyada, Asiya qitəsində. Gedin, onların ətbəələrinə baxın, alimlərinə necə kör-körana təqlid edirlər. Bir əşəri xadimi, din xadimi, bir əşəri imamı, bir əşəri müəllimi, bir əşəri xatibi, bir əşəri vəz verəni insanlara deyir ki, Allah Taala göylədi demək olmaz, minlərlə insanlar bunun sözünü dəlilsiz, subutsuz qəbul edirlər. Kör təqlid budur. Çünki ona təqlid, kör təqlidən çıxmaq üçün gözləməyin lazım, soruşmağın lazım ki, sən bunu deyirsənsə dəlilin var, ispat elə bilərsən, tələb elə bilərsən ondan ki, bunun dediyin əsası Allahın kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində var və sən gətirdiyin bu dəlili, sən dediyin kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri belə başa düşüb, bu sual, əziz qardaşlarım, insanın nurda və doğru yolda qalmasının səbəbidir. Amma əksər insanlar kör-köranə təqlid etdiyinə görə doğru əqidə sahib ola bilmirlər. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, əqidədə doğru olmamağın, əqidədə xələlin olmağının səbəblərindən salih insanlarda və övlələrdə həddi aşmaq və onları salih və övlələri Allah qoyduğu mənzildən daha yüksəkə qaldırmaq. Bu da səbəblərdəndir. Bəzi insanlar, əziz qardaşlarım, bilirsinizmi, övliyalar və salihlərdə hədlərini necə aşırlar? Hətta o insanlara, övliya və salih kimi tanınan insanlara elə sifətlər verirlər ki, o ancaq Allaha məxsus olan sifətlərdir. Ancaq Allaha məxsus olan sifətlərdir. Bunu açıq-aşkar bugün Bunu açıq-aşkar görürük. Sadəcə, əvvəllər bunu eşidərlərdi ki, belə bir şeylər var, edirlər. Amma bunu hər əksər İslam hökumətlərində bunu görmək mümkündür. Qəbirlərin ətrafları. İnsanlar qəbirlərə övliyadır deyib necə yaxınlaşırlar. Allahdan istənilən şeyin tək Allahın qadir olduğu şeyləri o salih kimi tanınan insanlardan necə də istəyirlər. Hansı ki, o şeyləri ancaq Allahdır qadir olan. Gedirlər, deyirlər ki, Ey filan, mənə övlad ver. Ey filan, xəstəyəm, şəfa ver. Ey filan, xəstəm var, şəfa ver. Nə bilim, malıma bərəkət ver. Mən rızqımı genişləndir. Ey filan, ey filan, ey filan. Bunların heç birinə Allahdan başqası qadir deyil, əziz qardaşlarım. Əqidənin itirilməsinin səbəblərindən biri də budur. Bu, ən qədimi səbəbdir, ən qədimi səbəb budur. Nuh aleyhissalamın dövrünə kimi ümmətin hamısı, Adəm aleyhissalamdan Nuh aleyhissalamın dövrünə kimi hamı tövhid əhli idi, şirk yox idi. Nuh aleyhissalam gəlməzdən öncə salih insanlar olub, Allah təala onların adlarını Quran-ı Kərimdə çəkir. Vəd, Suva, Yağuz, Yağuq və Nəsr. 5 kişi. Vəd, Suva, Yağuz, Yağuq və Nəsr. Allah'tan Nuh surəsinin 23. ayəsində bunu xatırladı. Bu insanlar salih insanlar olub, tövhid əhli olub. Yer üzündə Allah'a ən yaxın olan insanlar olub. Bunlar vəfat eləyəndən sonra İblis gəlir, deyir ki, siz filanları necə tanıyırdınız? Deyirlər ki, biz onları çox yaxşı tanıyırdıq. Onlar salih insanlar idi. Biz onların yanında olanda Allah'ı çox xatırlayardıq, Allah'ı çox zikir edərdik, Allah'a daha yaxın olardıq. Çünki insanlar salih insanların yanında olanda salih əməlləri çoxalır. İnsan dostu ilə tanınır. İnsan dostunun dinində olur. Fasik insanların yanında oturursansa fasik olursan, cahil insanların yanında oturursansa cahil olursan, qumarbazların yanında oturursansa qumarbaz olursan, sigara çəkənlərin yanında oturursansa sigara çəkən olursan, içki içənlərin yanında oturursan içki içənlərdən olursan, qeybət edənlərin yanında oturursan qeybət edən olursan, təkfirçilərin yanında oturursan təkfirçi olursan, əşərlərin yanında oturursan əşər olursan, kimin yanında oturursansa çevrəndəki insanlar hansı əqidədədir, sən də elə olursan. Əksər vaxtı bu belədir. Daima olmasa da, əksər vaxtı bu belədir. Dedilər ki, biz onların yanında olanda salih insanların, onlar kim olurduq? Dedi ki, bəs mən sizə bəlkə bir fikir deyəm ki, indi onlar ölüb gediblər, yoxdurlar. Lakin onları siz xatırlamaq istəyirsinizmi? Dedilər, bəli. Dedilər, onların heykəllərini qəbirlərinin üstündə düzəldin. Onların heykəllərini yonun, tıraş eləyin, qəbirlərinin üstündə qoyun, onların yanına gedin, o heykəlləri görəndə o insanları xatırlayacaqsınız və bu sizə səbəb olacaq ki, gedib Allaha çox ibadət edəsiniz. İblis demir ki, gedin onlardan istəyin, gedin onlardan yardım istəyin və s. kimi. Sadəcə deyir ki, bunu edin, hətta onları xatırlayasınız. Tamam, bunlar bunu elədilər. Sonra bir növbəti fikir atdı ortaya. İblis dedi ki, bu, yəni ki, artıq siz çoxalmışsınız, bir kənd böyüyübdür, şəhər halına gəlibdir. Yəni, bu 5 qəbrin yanına, kəndin o başından bu başına gəlmək əziyyətdir. Madəm ki, məqsəd xatırlamaqdır, gəlin hərə birini düzəltsin, aparsın, evinə qoysun, evdə onu gör, xatırla və salam. İbadət eləmə, elə ki, xatırla. Dedilə, bu da yaxşı fikirdir. Da hər gün ora get gəl, ora get gəl, vaxtımız itir. Gəl yaxşı odur ki, hərə bir heykəl düzəltirsin, atsın evə. Onları gördük ki, bu insanları xatırlayacaq və o insanların əməli salih əməllərini xatırlayacaq. Biz də onlar kim olmağa çalışacaq. Bu ikinci fikirdə İblis nə edədi? Planı yerinə yetdi. Bu nəsil ölüb getdikdən sonra bunlar bunu elədilər, amma Allah ortaq qoşmadılar. Bunlardan sonra gələn insanlar, bunların nəvələri, nəticələri, bunların kökçələri elə düşündülər ki, bu ataları, babaları evdəki heykəllərə ibadət eləyirdi. Onlara sitayiş eləyirdi. Bunlar belə başa düşdülər. Və sonra yavaş-yavaş nə oldu? Allaha şərik qoşmaq başladı. Deməli, salih insanlarda baxın, ən qədimi və ilk dəfə səbəb olan bugünkü gündə həmin səbəbdir. Həmin səbəbdir. Gedirsən, görürsən, qəbirə sökənib, daşına, torpağına sürtünür, dəmirinə, metallara sürtünür. Bunlardan xeyr umur. Deyirsən ki, əziz qardaşım, ey insan, ey Adəm övladı, sən bunu Allahı qoyub bir məxluqa bunu etməklə. Deyir, sən nə danışırsan? Bu da Allahın övliyasıdır da, bu insan da salih insandır və s. kimi. Ey insan, sən çalış, o necə salih, hansı əməllərlə salih olubsa, sən də elə salih olmağa çalış. Unutma ki, peyğəmbərlər o sən etdiyin əməldən çəkindirmək üçün gəl. Əgər müsəlmansansa gərək onu eləməyəsən. Çünki biz bunu dedikdə, hörmətsizlik eləmirik ölmüş insanlara. salih insanlara, əməli salih insanlara, övliyalara qarşı hörmətsizlik eləmirik. Onlara qarşı üzərimizdə düşən haqlar var, onlara dua eləmək. Onların hətta övliyalar və salihlər olsa belə, onların dirilərin duasına ehtiyacı var. Yoxsa qaldı ki, onlar dirilərin nəsə ehtiyacını ödəsinlər. Bu mümkün deyil. Həmçinin, əziz qardaşlarım, ən məşhur səbəblərdən, insanların doğru əqidədən uzaq düşmələrinin ən məşhur səbəblərindən biri, İslam ailələrində doğru əqidənin təbliğ olunmaması. Ailələrdə insanların əqidəsinin saflığı üçün çalışmağın zəif olması və yaxud cəhd göstərib səy edilməməsi. Çünki insan cahil bir ailədə böyüyərsə, tövhidin xələl olduğu, tövhiddə xələl olan bir ailədə uşaq böyüyərsə, bir insan tərbiyə olunarsa, təbii ki, böyüyəndə həmin o xələl onda qalar. Əgər Allah buna yardım eləməsə, bu adam gedib hardansa öyrənməsə. Ona görə bugün hər bir kişinin və hər bir qadının üzərində vacibdir ki, öz ailəsinə doğru əqidəni öyrətmək üçün cəhd göstərsin, səy etsin və çalışsın bu məsələdə heç səhlənkarlıq etməsin. Uşaq danışmağa başladısa, uşaqda dərrakəlik başladısa, istər qadın, istərsən qız uşaq olsun, istərsən oğlan uşaq olsun, istərsən ana tərəfindən olsun, istərsən ata tərəfindən olsun, uşaqlar doğru şəkildə tərbiyə olunmalıdır. Doğru inanc üzrə tərbiyə olunmalıdır. İnsan uşaqların əqidəsini saf olması üçün gərək zəhmət çəkir. Valideynlər bu məsələdə gərək göz yummasın. Valideynlər qoymasın ki, uşaqlar əqidəsini küçələrdən götürsünlər, yollardan götürsünlər, televizorun, internetin qabağından götürsünlər, yolda gəzən küçə uşaqlarından götürsünlər, əxlaqı pozuq uşaqlardan götürsünlər. Valideyn çalışmalıdır ki, öz övladına, öz evinin içində əqidəni öyrətsin. Əgər bunu etməzsə, övlad boş qalmayacaq, uşaq boş qalmayacaq, sən ona doğru şey öyrətməzsənsə, o həmin o boşluğu gedib batil əqidə ilə dolduracaq. Qiyamət günü sən bundan məsuliyyət daşıyırsan. Ey validin, ey ana, ey ata, sən bundan məsuliyyət daşıyırsan. Qiyamət günü övladın sənin yaxağından tutacaq, sənin sinəyindən tutacaq, sənin paltarından tutacaq döşüğündən. Deyəcək ki, ey atam, ey anam, sən mənə nə üçün əqidəni öyrətmədin? O gün Allahın hüzurunda bu dartışma meydana gəlincə, sən buna cavab verə biləcəksən mi? Xeyr, cavab verə bilməyəcəksən. Allah Teala bunu Quran-ı Kerimdə buyurur. Əvəsə surəsinin axırlarında, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ O gün məhşər meydanında kişi həm öz övladını tərk eləyəcək, həm də zövcəsini. Bunları görəndə qaçacaq ki, heç biri gəlib onun haqqını istəməsin. Əgər övlad, əgər ailədə zövcə doğru əqidə üzrə, doğru inanc üzrə, doğru tövhid üzrə tərbiyə olunmazsa, öyrədilməzsə, qiyamət günü gəlib onlar sənin yaxanına tutub öz haqlarını istəyəcəklər. Ona görə fürsət getməməzdən qabaq, hər bir valideyn buna qulaq asmalıdır. Hər bir valideyn buna əhəmiyyət və önəm verməlidir ki, hətta qiyamət günü övladından, zövcəsindən qaçanlardan yox, onların yanında oturub onları sinəsinə basanlardan olsun. Allah hamıza yardım eləsin, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Kullu məvludin yuladu aləl fitra, fə əbəvahu yuhavvidənihi, əv yunassiranihi, əv yuməccisənihi. Hədisi Buxarı Müslim rivayət edir. Hər doğulan övlad fitrət üzərinə doğulur. Müsəlman olaraq doğulur. Onu, o övladı ya atası, anası, valideyni yahud eləyir, ya onu valideyni xristiyan eləyir, ya da valideyni onu atəşpərəst eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demir ki, onu atası, anası müsəlman eləyir. Çünki əslində müsəlmandır. Əsl fitrət müsəlmandır. İslam dini, Şeyxülislam İbn Teymi Rəhməllah deyir ki, İslam dini gəlib ki, fitrətdə olan şeyləri iqrar eləsin, təsdiqləsin, onu doğru olduğunu desin. Fitrətdə olan şeylərə zidd olmaq üçün gəlmir İslam dini. Əsl budur, İslamdır, fitrətdə İslamdır. İnsanı çıxardan doğru fitrətdən zəlalətə, ya yahudliyə, ya xristiyanlığa, ya ateşpərəstliyə əsas səbəbi kimdir? Valideynidir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm.
Ona görə vay o valideynlərin halına ki, övladlarını gözəl şəkildə tərbiyə eləmirlər. Və yaxud da tərbiyədə səhlənkarlıq edirlər, bu məsələdə nə edirlər? Bu məsələyə göz yumurlar. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, səbəblərdən, doğru əqidəni itirməyin səbəblərindən, doğru inancdan uzaq qalmağın səbəblərindən, insanların bugünkü gündə media vasitəsilə təsirlənməsi, kütləvi informasiya vasitələri ilə təsirlənməsi, qazetlə, jurnallarla, televiziyayla, radioyla, internetlə və başqa kimi müxtəlif və kütləvi informasiya vasitələri ilə təsirlənməsi. Görmüşük, bir çox insanlar doğru əqidə sahib olublar, sonra bu əqidəni itiriblər internet vasitəsilə. Hiləli, iblisin hilə qurduğu torlara düşüblər və sağlam əqidədən çıxıblar. Ona görə diqqət yetirin. Bugün əksər İslam hökumətlərində olan müxtəlif və yaxud da kütləvi informasiya vasitələri şəriət üzərinə qurulmayıb. Din üzərinə qurulmayıb. Baxırsan ki, əksər müsəlman hökumətlərində zəlalətlər yayılır bu informasiya vasitələri ilə. Baxırsan ki, 30 dənə, 40 dənə, 50 dənə kanal var, bunların heç birində İslam yoxdur. Teatr verirlər, kino verirlər və yaxud da musiqi verirlər və yaxud da oturub müxtəlif dünyavi elmlər var. Özləri bilir, bu neyini özləri bilir. Lakin lazımdır eyni zamanda dini kanallar. İslam hökumətlərinə vacibdir ki, eyni zamanda dini kanallar təşkil eləsinlər ki, insanlar doğru əqidə sahib olsun. Əgər doğru əqidədən insanları uzaqlaşdırmağa çalışarlarsa, insan əqidəsiz qalmır. Gedib batil əqidə sahib olacaqlar. Və sonra həmin hökumətdə problemlər çıxacaq. Ona görə insanlara gərək doğru əqidə verilsin, doğru əqidə öyrənilsin ki, əmin-əmanlıq ölkədə çoxalsın. Bir ölkədə əmin-əmanlığın sabitliyin əlamətlərindəndir, sabitliyin səbəblərindəndir, ölkədə yaşayan insanlar doğru əqidə sahib olsun. Ona görə baxqinən, İslam yaşanan dövrlərə baxın, Peyğəmbər s.ə.v dönəmində, 4 xəlifənin dönəmində, Əməvilərin xilafətinin ilk dönəmində, Omar ibn Abdüləzizin zamanında dövrü gələndə, Omar ibn Abdüləziz, deyir insanlar zəkat çıxartmaq istəyir, insanlar sədəqə çıxartmaq istəyir. Fikirləşir ki, mən bunu kimə verim, kimə verim, ağılına kimisə gətirir, kasıbdır. Gidir qapısını döyür, qapısını döyür. Çıxır eşənə var, deyir ki, yardım gətirmişəm, zəkatım var, bismillah götür, günəl ehtiyacım. Qapıya ötə deyir, mənim ehtiyacım yox, çıx get. Get başqasına ver günəl, mənim sənə ehtiyacım yoxdur. Adam heç kim, hər yer gəzir qapı-qapı, heç kəs bunun zəkatını götürmür, əlində qalır zəkat. Əziz qardaşlar, o gün hamı varlı idi mi? O gün hamı varlı deyil idi. Həmin insanlar, həmin insanlar, kasıb-kasıbdır, varlı-varlı. Lakin insanlarda qənaət var idi. İnsanlarda doğru əqidə var idi, inanc var idi. İnsanlarda başqa bir ruh rahatlığı, qəlb rahatlığı, vicdan rahatlığı var idi. O gün insanlar, baxın, uzun məsafələrə çıxarlardı, heç kəsdən qorxmazlardı. Çünki ədalət var idi, hikmət var idi. Bugün bəzi ölkələrdə, qardaşım, sən evindən çıxıb, 1 kilometr o yana gedə bilmirsən, cibində bir məbləq pul olsa, qorxursan. Qadınlar əlində çantasıdır, sumkasıdır, nə idi, bordumanıdır, nə deyirlər ona? Onu götürüb gedə bilmir, qorxur ki, birdən gəlib bunu əlindən alarlar. Bu qorxmur ki, əlindən ala deyib, deyib, məni də vurarlar üstərik. Səbəb nədir? Doğru əqidədə döyürlər. Doğru əqidə sahibləri döyürlər, ona görə İslam hökumətləri gərək bunu başa düşsün ki, orada yaşayan insanlara, orada yaşayan müsəlmanlara şərait olsun ki, doğru əqidən öyrənmək üçün şəraitlər olsun, imkanlar olsun. Ki, hətta insanlar doğru mənbəydən götürsünlər. Və gedib pis yerdən götürməsinlər, doğru olmayan yerdən götürməsinlər, təhlükəli olan məsələlərdən götürməsinlər. Çünki insan dediyim ki, əqidəsiz yaşaya bilməz. Əzən vaxtıdır. İnşallah bu da dərsi saxlayıram. Allah təala istəyirəm ki, eşli faydalardan etsin. Allah təala diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Allah təala bizlərə əqidəmizi sağlam eləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, gedəmizə xəlal gələn nə səbəblər varsa hamısından bizi uzaq eləsin. Və sallallahu sallam və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.